መንግስት ኤርትራ አብክንዲ ብጥረ ገንዘብ ብቼክን ብባንክታት ብምስግጋርን ንክሰርሓ ዝተዋህበ መምርሒ ዘይተኸተላ ዝበለን መብዛሕትአን ናይ መስተንግዶ ዝኾና 450 ትካላት ንግዲ ከከም ደረጀአን ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 8 ወርሒ ክዕፅዋ ምውሳኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነቐፍቲ ግን እቲ ምዕፃው ኣብያተ ንግዲ ንሰራሕተኛታትን ነቶም ከም ፍርያት ሕርሻ ዝበሉ ጥረ ኣቕሓ ናብ ትካላት ንግዲ ዘቕርቡን ሰባት ከም ዝሃሰቦም ይገልፁ። ተወለ ወለ ገብርኤል ንክልተ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ኣካትዩ ኣሎ።
ዶክተር ተስፋማርያም መሓሪ መምህር ዩኒቨርሲቲ ስነ ቁጠባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣቶ ኢብራሂም ዓብድኑር ክኢላ ሒሳብ ኣብ ዲኤንሲ ኣብ ዴሞክራቲክ ናሽናል ኮንግረስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ።
እብራሂም ከመይ ከኒኻ?
ፅቡቅ ከመይ ከኒኻ? ግርምግርም ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ዝደረብና
ተቐኒ ለ ዝሓወይ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ንዓኸም ንኩልኩም
ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ንኩልኩም ኣርእስትና መንግስቲ ኤርትራ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ኣይተኸተላን ንዝበለን 450 ትካላት ንግዲ መብዛሕትአን ናይ መስተንግዶ ዝኾና ትካላት ከምዝዓፀወን ኣፍሊጡሎ ከከም ደረጀአን ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 8 ወርሒ ክዕፀዋ ምዃነን እውን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ዶክተር ተስፋማርያም እዚ እቲ ወግዓዊ መግለፂ ናይ መንግስቲ እዩ? ብርግፅ ብወገንካ ዘይወግዓዊ ትብሎ መግለፂ እንታይ ኣሎ?
ኣብቲ ወግዓዊ ተቕለብና ምናልባት ኣነፅታ ቀንዲ መልእኽቲ እንታይ እያ ናብዚኣ ዝርኣኹ መንግስቲ ኤርትራ ንድሕሪ ሕጊ ክኽብ ሃልዩ ሕጊ ንዝተሓሳ ትካላት እንድሕሪ ይዓፅሉ እዩ ሕጊ ጠቂሱ ከዓ ተፈፂዐና ኣለዎ መስለኒ በትና ዘይግምት። ስለዚ ኣብቲ መግለፂ ኣነ ሓደ ካብ ተተዓዘብኩስ ብዓንጠት ክንዲዝን ክንዲዝን እዚ መቕጣዕቲ ዝተፈሪድዎን ኣሎ ክብል መተፀቢሕዎስ
ኣቶ ኢብራሂም
እወ ሕጂ ካብ መሰረቱ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና መንግስቲ ኩሉ ግዜ ንቁጠባ ናይ ሃገር ንምምዕባልን እቲ ኣገልግሎት ንምስፋሕን ኢሉ በቢግዜኡ ናይ ፍቓድ ስራሓት ይህብ እዩ። በዚ መሰረት ከዓ እተን ዝበሃላ ዘለዋ ትካላት ፍቓድ ተዋሂቦን ክሰርሓ ከለዋ ውዕል ኣትዋ ኣለዋ ማለት እዩ። ውዕል እንታይ እዩ? ብሕጋዊ መልክዕ ንክሰርሓ ሞ ብሕጊ ተማእዚዘን ከዓ ንክክልክላ እዩ ቀንዲ ሕመረ ናይቲ ፍቓድ። ብኡ መሰረት ንዘይሰርሓ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም መንግስቲ እቲ ግቡኡ ስጉምቲ ንክወስድ ይግደድ እዩ። ኣብ ዝርዝሩ ምናልባት
ሕጂ ናብ ዶክተር ተስፋማርያም ናብ ሓንጎል ናይዘን 450 ትካላት ንግዲ እንተኣቲኻ እንታይ ዝብላ ዘለዋ ኮይኑ ይረኣየካ?
መንግስቲ ቁጠባ ከማዕብል ኣይክህልን እዩ ህዝቢ እዩ ዘማዕብሎ። መንግስቲ ከሳልጥ ጥራሕ እዩ ዝኽእል። ብናይ መንግስቲ ምቁፅፃር ዝማዕበለት ኣብ ዓለም ሃገር የላን። ብመንግስቲ ዝተረኽሞ ሸትኒ ዝተረመሰትና ሃገራት ግን ኣድየን ትቁፀርአን። ኣብ መጨረሻ ህዝቢ ኤርትራ ቁጠቡ ከማዕብል እንድሕር ኮይኑ ብእምነት ጥራሕ ክሰርሕ ዝኽእል። ብፍላይ ባንክታት ምስ ባንኪ ዘሎ ናይ ቃል ኪዳን ጉዳይ እዩ። ኩላትና ሓንቲ መዓልቲ ተኣኪብና ኣብ ባንኪ ከድና ገንዘብና እንተነውፅእ ባንክታት ኩለን ሓንቲ መዓልቲ ምተረመሳ ትረፍዶ ብኤርትራ ዛኒሽታይ ዓዲሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሕጂ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራኒ ኣብ መንጎ እቲ ፋይናንሻዊ ትካላትን ናይ እምነት ምጉዳል ኣሎ። ከተእቱ ዝኣንበር ከተውፅእ ግን ውዕድ ኢኻ ተውፅእ። ገንዘበ እዩ ኣነ የእትዎ ኣለኹ። ኣብ መጨረሻ ክንስኻ ተቕርበለይ ዝያዳ ውሕስነት እንድሕሪ ሂቡኒ እንድሕሪ ምስእምማም ፈዲሩለይ ዝያዳ ምስ ዓማዊለይ ምክራኸብ ዕድል እንድሕሪ ሂቡኒ በዚ መሰረዚ ንዓኻ ዝያዳ እንዳተጠቐምኩልካ ክኸይድ እየ። ብኡኢና ኢንተርኔት ንጥቀም ዘለና፣ ብኡኢና ክረዲት ካርድ ንጥቀም ዘለና እምበር ተገዲድና ኣይኮንና። ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከይፈወታ ቁጠባዊ ምዕባለ ብምቁፅፃር ክመፅ እዩ ዝብል ቁሩብ ናይ ሓሳብ ድፍነት
ሕጂ ምናልባት ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘለዋ 58,000 ትካላት ኣለዋ ብተዛማዲ እዚአን ተዓፅን ዘለዋ ሕጂ 450 እዮም እዚአን ከዓ ኣዝአን ውሑዳት እዮም ዝብል ኣዘረባ እውን ኣብቲ መግለፂ ኣሎ። ግን ናብ ኣቶ ኢብራሂም ሕጂ ኣብታ መግለፂ ቁሩብ ዝዋቃዕ ነገራት ኣንቢበ ኣለ ክስኻ እንታይ እዩ? ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሰብኣዊ ዓቕምን ተመክሮን ዝሓትት እዩ ይብል መግለፂ። ከምዚ ኮይኑ ከዝቅዕ ከምቲ ዝድለየ ደረጃ ይበፅሐን ይብል። ስለዚ ኣብ ተጠቃሚ ሕብረተሰብ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዝሕደረ ከም ዝርዳእ እዩ ዝገልፅ ንባዕሉ እቲ መንግስቲ ሞ። ስለዚ ዝተባህለ ዓቕምታት ወይ መሳላጠታት ከየደልድልካ ወይ ከይሓካ ባይታ ከየንፀፍካ ስጉምትታት እዚ ምውሳድ ርትዓዊ ዶ ክበሃል ይከኣል?
ፅቡቅ ዕተይ ተወልደ መጀመርያ ግን መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ቁጠባ ዝብላ ካብ ካልኣይ ወፀ ምናልባት ብዜጋ ስረጅእነት ኮይኑ ይፈለጥኩን በር መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ቁጠባ ብመሰረቱ ልሙስን ህሙስን ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንቁጠባ ንኤርትራ ንክቆፃፀር ኢሉ ዝዓለመሉ ኩነትን ህሞትን ዘሎ ኮይኑ ውን ኣይስምዓንን። ነቲ ዘይህሉ ዘሎ ኩነታት ናብቲ ሃገር ግን ንዕኡ ምስቲ ኩሉ ኩነታት ንክከይድ ኢሉ ሓደ ሓደ ስጉምትታት ዝወስዶ ነባሪ ዝኾነ ስጉምቲ ክህሉ ይኽእል እዩ። ንዝኾነ እቲ ቀንዲ ክርድአና ዝግብኦ እዘን ሕጂ ተዓፅን ዘለዋ ስለምንታይ ዓይነት ተዓፅን ንዝብል ጭቡጥ ዝኾነ መረድኢ ብልክዕ እኳ ትዚሃለወኒ ንምዝታይን ንምልዓሉን ዝኣክል ስለምንታይ ዓይነት ተዓፅን እንድሕር ተባሂሉ ክልተ ነጥብታት ዘሎ ኮይኑ ይረአየኒ። እቲ ቀዳማይ እዘን ትካላት እዚኣተን ይሸጣን ሸይጠን ከዓ ገንዘብ እትዋይን እቲ ገንዘብን ዝእትውኦ ምስ ነቲ ምቕያር ናይ ባጤራ ዘምፅአ ምስኡ ተመሳሲሉ ዝኸይ ስራሓት ንምስራሕ እንተ ደኣ ዝዕልም ኮይኑ ሞ ናብኡ ገፁ ዝደፍእ እንድሕር ኮይኑ ተመሊስካ ተዓፂብካ ናብ ጭቃ ስለ ዝኾነ ኣቐዲምካ ንዕኡ መግፊኢ ንክትገብረሉ ትግደድ ኢኻ። ሓደ ንሱ ኮይኑ እቲ ካልኣይ እቲ ዝሽየጥ ኣቑሑት ይኹን ኣገልግሎት ግብሪ ንክትከፍለሉ እንድሕር ኮንካ ከዓ ብስርዓት ብኣተሓሕዛ ገንዘብካ ብኣተሓዛ ዝሸጥካሉን ዘእትኻዮን ዝውፅኻዮን ኩሉ ተታሒዙ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ምስ ትኸይ ካብቲ ናይ ምጥፍፋዕ መንገዲ ነፃ ክትኮውን ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ሓደ ነጋዳይ ኣቕሓ ይኹን ወይ ከዓ ኣገልግሎታት ዝሸጠሉ ግዜ እቲ ተጠቃሚ ንሱ ንመንግስቲ ግብሪ ስለ ዝኸፍል እሞ እቲ ግብሪ ከዓ ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እቲ በዓል ዋኒን ወይ እቲ በዓል ፍቓድ ነቲ ወረቓቕቱ ወይ ነቲ ኣሓዛቱ ቀያይሩ ናብ ጅቡኡ ከትርፎ ዝህቅን ናይ መንግስቲ ኣታዊ ዝኾነ ውጭት ግብሪ ክህሉ የብሉን። በኣር ነዚታት ብባንኪ ገይረ እንተዳ ዘይውፅኦ ኮይነ እቲ ዝገዝኦ ይኹናት ዝገብርኦ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ሓደ ዓይነት ንሕቶ ምልክት ክእቲ ይኽእል እዩ። እቲ ዝተባሃለ ገንዘበይ ስለምንታይ ዘይውፅኦ ኣነ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክውፅኦን ክእትዎን ይኽእል እየ ንዝበሃል ምናልባት ዜጋ መረዳእታ ክህልዎ ጋሸኻ እምበር ኣብ ኤርትራ ገንዘብካ እንተደኣ ኮይኑ ክትውፅኦ ክትእትዎ ኣብ ዝኾነ ግዜ ትኽእል ኢኻ። ግና ሓንሳ ነዚያ ክብራ ንስኻ እንታይ እዩ ብቸክ ጌርካ ዝኾነ ይኹን ኣሓዝ ካብቲ ሕሳብካ ፅሒፍካ ክትውፅን ክትእቱ ትኽእል ምዃንካ ክርስዓ ይብሉን። እቲ ዘሎ ግን ካሽ ጥረ ገንዘብ ውሱን ምግባሩ ምስቲ ናብዚ ትሞት ዘምፅአ ናይ ባጤራ ኮርድ ምግባር ወይ ከዓ ምእሳር ናብኡ ንከይእቶ ተባሂሉ ዝተሓሰበ ዕላማ ስለ ዝኾነ ብጌጋ ናይ ምርዳእ ክኽእሎ ክህሉ የብሉን። እዚ ደልሞ ናባኻ ትወልደ
ስራይ ናባኻ ዶክተር ተሰማርያም
ፅቡቅ እዚ ባኻ ክጅምር ትወልደ ተርንሰዓስዋ ኣርባዕተ ምስዓምሳ ምስቲ ተዛማዱ ክንሪኦ ከለና ድማ እተን ክንደይ ዝኾና ብዙሓት በሽሓት በዓል
ሓምሳን ሸመንተን ሽሕ መግለፂ ናይ መንግስቲ
ካብ ሓምሳን ሸመንተን ሽሕቲ ኣርባዕተ ሚትን ሓምሳን እዚ መርገም እዩ። ዋላ ሓንቲ ዘይትኸውን ሕጊ ሕግን እዩ። ዋላ ሓንቲ ዝካምፓን እንድሕር ተዓፅያ ሓንቲ ስድራ ቤት ኦማ ትሓድር ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ኣዚ ኣገዳስነት እብራሂም እንታይ ይብል ፀኒሑ እቲ ውዕል ሲ መንግስቲ ይህብዎም እቲ ውዕል እንድሕር ሒሶሞ ከዓ መንግስቲ የሕድጎም እዋ ቤት ፍርዲ ከዳ እንታይ ስርሑ ዚ ከምዚ መንግስቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዱ ናብ ቤት ፍርዲ እዞም ሰብዚኦም ካብ ጉዳዮም ኣቅሪቦም ገበኖም ተራእዩ ቤት ፍርዲ ይበሉ እዚ መቕፃዕትኩም ዝብል ዓንቀፅ ጠቂሶም እቲ ውዕል ኣብ መንጎ መንግስቲ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ እንዳ ፍቓድ ዋኒ እንጀም ዝብሎ ንግዲ ሚኒስተር ድዩ ኣብ መንጎኦም ክኸውን ዳ እምበር ዋላ ንሶም ዳ ይፈርሙ እምበር ኣብ መጨረሻ ቤት ፍርዲ እዩ ስድራ ቤት ባታት ከም ዘላ ሰራሕተኛታት ይከለዉ።
ኣብዚኣ ግን ኣይፈልጣን ኢና ዶክተር ሰመሪክ እንዳ ሓንቲ ክትክል ኣብዚኣ ሓንቲ ሓንቲ ሃጓፍ ኣላ ዘን ይፈልጣ ነገር ሕጂ እዚ ናይ መዘጋጃ ቤት ናይ ምምሕዳር ከተማ ዝገብሮ ኣብ ኣስመራ ብትክክል ተነጢፉ ዘሎ ናይ መዐሸጊ ወረቐት ካብ መዘጋጃ ቤት እዩ ዝብል ማለት ካብ ምምሕዳር ከተማ እዩ ዝብል። ስለዚ ካብ ቤት ፍርዲ ድምፂዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ድ ወሲንዎ ኣይንፈልጦን ኢና ናይ ቀደም ናይ ቤት ፍርዲ ዝምልከት ብዙሕ ከዛርብ ይኽእል ይኸውን። ግን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ንፈልጦ ነገር መንግስቲ እውን ብቤት ፍርዲ ረኪበ እየ ይበለን ግን ሕጋዊ መሰል ኣለኒ ክዓፅዎ ኢሉ ዓፅዎ ኣሎ። ስለዚ ዝያዳ ንዓይ ዝረአየኒ ዘሎ እቲ ደረጃ ናይቲ ሕብረተሰብ ተቐሪቡሉ ድዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ተቐሪቡሉ ድዩ ከም ዝበል ናይ ዓንቶበይ መሳለጣታት እቲ መንግስቲ ኣቕሪቡሉ ድዩ እንታይ መጠንቀቕታ ክወሃብ ነይሩ ካብ መንግስቲ ከምዚ ከጋጥሞም ከምዝኽእል ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ምናልባት ኣብ ባንክታት ኤርትራ ዘሎ ሪጋ ድዩ መስርዕ ገንዘብካ ክተውፅን ክትእቱን እውን ቀሊል ኣይኮነን ባዕሉ እውን መንግስቲ ስለዝኣመነሉ እዩ። ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሰብኣዊ ዓቕሚ ተመክሮ ይጎለና እዩ ስለዝበለ ዶክተር ተሰማርያን
ኣገዳሲቲ ኣብታ ግንታ እታ ናይ ሕጊ ዝብላ ዘለኹ ትሕቲ መንግስቲ ብሕጊ ዝገብረሉ ኮይኑ እቶም ሰብ እውን ብሕጊ መሰሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ድምፆም ሂቦም ኣብ መጨረሻ ተረፊዖም ድሕሪ ኮይኑ ድኳኖም ዝዕፆ ዘሎ ዋላሓን ፅለነ ድለይኒ እንታይ ዝፍራእ ዘለኹ እንታይ እያ ኣብ መጨረሻ እዚኣ ሃገርሲ ዜጋታታ ካብ ሙሉእ ዓለም ካብኡ ሓሊፋ እውን ወፃእተኛታት ገንዘቦ ማቁ ከጓፍሩን ወተባክ ተማብልን ተስምደለ ሀገሪያ አብዙ መስራህ ዘሲ ታናይ ለልና ህግሲ አመጨረሻ በአጥራህና እምነት መስሪቱ ንግድም ወተባክ ምራህ ዘል አመጨረሻ ታደላ ህግስ ንዘዛ ናይ ግድኒ ለሳብ ናይ ሎም ዘላ ህጊ እንደርቆም ትብል ኮይና እኔ ብለና አጣ ዘንቦቋን በዛ አንቀጽ ዘ መሰረት ወይታ በዛ ህግ ዘ አመሰረት ትንሱጉም ትዝተወሲዱም ትብል ነገር አይራፉ እንዴ እዚያ በሆነ ሐሊፍና ያ ተካፋል አይክነት ድማንታ እዚ ካሽ ኢኮኖሚ በሐንት ላይ ተአጽዎ ሊካ አለ በአድ እንግሊዝ ዘመት ላይ ካሽ ኢኮኖሚ ሎ እንደዳ ሆነ ይሮም ንብገዛይ ሰምንዳ ኦብ ካሽ ከፊልየም ከይሮም ናሶም ሐላፍነቶም እዩ ዘሶም ግብሩ ኮፍሉ እቲ መንግስት ድማ ክሳብ ገበን ዘይረኸበሎ አይከአስሮም ይዞም ስብዚዮም ክንዲዚና አቲና ካፕቴን ሳማሪያን ክንጽፈቲልና ሁብሊዮም ካፕቴን ሆም ጽፈቲልና አይና እዚ በመሰረት ድማ እዚ ግብርና ይለም ከቆርብዮም እቲ መንግስት ኖ እዚ እኩል አይኮነን ካውን ለዓልዩ እሶትኩም እዚ ንዝንዝም መርተዐለኒ ኢሉ አዋፊሩ ገንዘቡ ክእክብ ስራሕና እቲ መንግስት እዩ ብገንዘብ ክሰርሑ ካሽ ሕጋዊ ገንዘብ እዩ ናይ ግድሚ ብባንክ ጥራይ ክሰርሕ ኣለካ ዝበሃል ኣብ ዝኾን ይኹን ዓለም ኣብ ቻይና ብቐዳማይ ቀሊየ መፅአ ኣብዝውን ኣሎ ክብዝ ዓዲ ካሽ ቅቡል መንቀሳቐሲ እዩ ባህሊ ክትቅይሮ ፅቡቅ ድዩ እወ ባህሊ ብሓንቲ መዓልቲ ይቕየር ድዩ ኣይቅይርን እዩ ባህሊ ብበትሪ ጌርካ ትቕይሮ ዲኻ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንኸመይ ድኣ ትቕይሮ ንዕኡ ዝኸውን መንፀፍ ኣዳሊኻ ጎስጓስ ጌርካ ብኡ ከም ዝጠቀማ ምሂርካ እዩ ክቕየር ዝኽእል ራሕጋ
ራይ ድሓንኪ ምለሰና እቲ ዓቐም ናይ ገንዘብ ካብ ባንኪ ምውፃእ እውን ኣሎ ምናልባት ደቀቕቲ ገንዘብ ኣይመስለንን ዝኽልከል ዘሎ ደረጃታት ኣለዎ ብዝኾነ እቲ ታክስ ወይቲ ጭንቂ ምቕማጥ ግን ፅቡቅ ኩሉ ግዜ ሞ ግን ምናልባት ምዝተሓሓዝ ገለህልወካ ኸውን ግና ተሓሒዝካ ኣቶ ኢብራሂም ሕጂ እቲ ምዕፃው ኣብ ትካላት ካብቶም ተጠቀምቲ ዘስዓቦ ሰዓቢናት ኣሎ እዚስ መንግስቲ ርእይዎ ዶ ዝብል ፀገም ኣሎ ሕጂ ብዛዕባቶም ኣቅረብቲ ጥሩዕ ኣቑሑት እየ ዝሓስብ ዘለዉ ሕጂ ኣብነት ንምጥቃስ ናብ ሓደ ቤት ምግቢ ኣሕምልቲ ዘቕርቡ ነጋዶ ኣሎ ካብ ሓረስቶት ተቐቢሎም እሶም ከዓ ናብርኦም ከዓ ከምኡ ምስግጋር እዩ ካብ ሓረስቶት ካብ በፍረይቲ ናብ ተጠቀምቲ ሕጂ ነዞም ኩሎም ክትንክፍ ዝኽእል ስጉምቲ እቲ መንግስቲ ማዕለ ክንደይ ጥንቀቀሉ ትብል ኣቶ ብራሂም
እወይም ትብሎ ዘለካ ሕጂ ተወልደ ጉቦ እንዲት መንግስቲ ክሪኦ ይግባእ እዩ ሓደ ስጉምቲ ክውሰድ ከሎ ማዕረ ማዕሪኡ ነፀብራቅ ናይቲ ስጉምቲ ወይ ከዓ ሪፓርቴሽን ናቱ ናይቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ናብ ህዝቢ እንታይ ከምፅእ ይኽእል ኢልካ ክትሓስቦን ክትርዮን ኣገዳሲ እዩ ከምቲ ዝበሎ ስፋ ማርያም ምስ ሓንቲ ዝሰማዓላ ግን ሓንቲ ትካል እውን ትኹን ክትዕፆ ንገዛ እርሱ ሓደ ካብቲ ሽግራት ከምዝብዘል ምኳኑ ውዲ እዩ ግን ንከምኡታት ንከይመፅእ ኢልካ ድማ ሕጊ እንዳተታሕሰ እንዳርአኻዮ መኣዝኑ ክስሕት እንዳርአኻ ወይካ ገዲፍካ ንክትከይድ ኣብ ፋሉንነትን ኣስድነትን ዝመርሕ ስለ ዝኾነ ተሰሪሑ ንክኸይድ ናይ ምትግባር ሓላፍነት እቲ መንግስቲ ኣለዎ እንድሕር ብቤት ፍርዲ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣዋጅ ወፂኡ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ መምርሒ ወፂኡ ዘሎ መጀመርያ እውን ክወፅእ ከሎ ሕጋዊ መልክዑ ሒዙ እንዲ ዝወፅእ ኣብኡ መሰረት ካ እንድሕር ትቆፅዖ ኣለካ ኮንካ ካብ ሕጊ ወፂእካ ክበፅዕ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚኣ ምናልባት ንዓይተሰክፈን ነገር ንሕር ኣላ እዘን 450 ትካላት ኣብ ውሽጢ እተን ትካላት ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ከም ንኣብነት መሳሰይቲ ዝኣመሰሉ ሰባት እዘን ትካላት ስጋዕ ዝዓፅዋሉ ናታሰን እንጀሮኦም ከዓ ስለ ትዕፆ እንታይ ኮን ይገብሩ ይህሉ ይኮኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝብል ስክርታ ኣለኒ ምናልባት መንግስቲ ነዚ ነገር ዝርኢ ከዓ ሓደ ዓይነት ስታሕ ንክገብረሎም ተስፋ ይገብር ካብኡ ዝተረፈ ግን ዝኾነ ይኹን ትካል በቲ ንሱ ዝኣተዎ ከዓል በቲ ውዕል ዝኣተዎ ንተደኣ ዘይክፅል ንድሕር ኮይኑ ዋላ ብዘለናይ ኣብ ስልጡን ዝበሃል ሃገር እውን ይምንዝዕዎም እዮም ላይሰንሶም ጥራሕ እሱ ዘይኮነስ ተወሪሰን ብጨረታ ከም ሸጣውን ይግበራ እየን ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ምናልባት ናብ ሃገርና ሓዱሽ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል ከይሰዓረረ ስጉምቲ ክትወስድ ከለካ ድማ ንኩሉ ነገር ምምዕርራይ ጠቃሚ ስለ ዝኸውን እዚ ከመርኣያ መለበምናይ ክላእካ ኮይኑ ነተን ካልኦት ትካላት ድሕር ሕጂ ተሰሪሐን ንክኸዳን ተማዜነን ንክኸዳን ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ኣነ ብመጠኑ ንዕውነ ዝተገብረ ስጉምቲ ተፀኒዑ ክኸውን ተስፋ ይገብር ናቱ ሪፓርቴሽን ኣቐዲሙ ተረኣዩ ተገይሩ ክኸውን ተስፋ ይገብር ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብሓውሪ ዝኸይድ መንግስቲ ከምዘይብልና የዛኣምን ተስፋ ይገብር ብከምኡ ተፀኒዑ ከይዱ ክኸውን እሞ ንዓቶም ውን ሓስብሎም ክህሉ ተስፋ ይገብር እየ
ኣብዚኣሲ እንድሕሪ ከምዛ እብራሂም ዝብላ ኮይና እቲ ሕጊ ከዓ ንድሕሪ ሰብ ተቐቢልዎ ንምንታይ ዘዛርብ ኣለና ካሓንቲ ኣብዚኣ ዘዛርበን ዘላ ንዓያነ ኣብታ ዘንበኳ ኣንቀፃ ይረኣኹን ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ክልቲኹም ኣብ ኣሜሪካ ክትቕመጡ ኣሜሪካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፍሉይ ዝበለት እንተኾነት እንደ ኣብዛ ዓዲ እንግሊዝ መንግስቲ መፅኡ ኣይዓፅወካን እዩ። መንግስቲ ማለት ወይ እቲ ማዘጋጃ ቤት እዩ ወይ እቲ ሚኒስተር ድዩ መፅኡ ኣይዓፅወካን እዩ። ናይ ቤት ፍርዲ ወረቀት ተዘይብሉ ኣዝያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ መንግስቲ ኣይኮነን እብራሂም መሰረታዊ ጌጋ እዩ። ቤት ፍርዲ ነቲ መንግስቲ ከማን ከሲስካ ነቶም ኣካላት መንግስቲ ወይ ነቲ ሚኒስተር ድዩ ወይ ነቲ ቤት ፅሕፈት ድዩ ከሲስካ እተቅርበሉን እተቀጥዓሉን ቦታ እዩ።
ርመካ መሊስወዳግን ክርመካ ብጌጋ እንዲካ ትዝርዝር ዘለካ ኣነ ዝበልኩ ቤት ፍርዲ ኣካል ናይ መንግስቲ እዩ። መንግስቲ ኣብ ምንታይ ይቀውም እንድሕር ኢልካ ሕጋዊ
እንድሕር ብጌጋ ተሳፊለካ ኮይነ ክለል ይበለንዓ ከምፅልጣብ እንታይ ከምፅእ ደልየመ እንታይ ከሰማዕ ኮዮ ዘለኹ መንግስቲ ትጎደላ መንግስተይ እንዲ ከዓ ነ ኤርትራዊ እንዲ ይኹላና ብመንግስትና ፅቡቅ ክኸደልና ፅቡቅ ክሓስበልና ድሌትናዩ ቁጠባና ፅቡቅ ክኸይድ እንታይ ና ንዛረብ ዘለና ምጣ እንድሕርዞም ሰብ እዚኦም ሲ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብሕጊ መሰረት ሕጊ ኣፍሪሶም እንድሕር ኮይኖም ዝቁፅዑ ሃልዮም ዘካትዕ የብልናን ገበነኛ ክቅጣዕ ቅቡል እዩ። ተዛርብ ለኒ ዘላ ምበዓር እንታይ እያ ኣብታ ዘንበኳ ዓንቀፅ ተጠቂሳ ኣብ ዓንቀፅ ክንዲ ዝመሰረት እዞም ሰብ እዚኦም ክንዲ ዝኣክል ተቆፂዖም ዝብል ስለዘየንበኩ ኣብ ከምዚ ድማ ኣበካ ዓባብያይ ካብ ንመንግስቲ ክሕግዝ ዜጋታት ክሕግዝ እየ ዘቅልብ። ምክንያቱ መንግስቲ ቤት ፍርድን በትርን ሓይልን ዘለዎ ስለዝኾነ ነቶም ከምኡ ዘይብሎም ነቶም ድምፂ ዘይብሎም ንዕኦም ክዛረበሎ መመርፅ እንድሕቲ ጋዜ ኮይኑ ከዓ ክእረን ጥቅም የብለይ
ኣነሲ ንክልትኹም ዝያዳ ንዓይ ከዓ ከም ሰጥቀም ሓደ ብማዕዶ ዝርኦ ዘለኹ ዝያዳ ዘገድስን ዘሎ ተቃቂስኩም ኢኹም ግን እቲ ዝበልና ሪፐርኬሽን ዝበልካ እብራሂም እቲ ዓሉታዊ ሳዕብን ኣብ ሓደ ስጉምቲ እቲ ብድሕሪኡ ዝህሰ ክፍሊ ሕብረተሰብ ንዓይ ዝያዳ ዝረኣየኒ ዘሎ እጂ ኢልና ኢና ዓንተ ወይ ኣቅረብቲ ሕምልቲ ኣቅረብቲ ፍረታት ኢልና ንሓንቲ ሆቴል ወይ ን ሬስቶራንት ሓሲብና ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ ኢብራሂም ጠቀስካዮም ኣለዉ ንባዕሎም ኣብኡ ዝሰርሑ ኣተኣናገድቲ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛታት ካልኦት ናይ ሆቴል ኣንፀፍቲ ዓራት ኣቅረይቲ ክፍልታት እዚ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ መንግስቲ ሓሲቡሉ ዶ? ሕጂ ዝኾነ ዶክተር ተሰማርያም ብሕጊ ተዝኸውን ቤት ፍርዲ ነዚኦም እውን ገለ መሓሰበሎም ኢሉ ክትብል ትኽእል ትኸውን ወይ እብራሂም ከዓ እቲ መንግስቲ ንኦም ከምዚ ከይገበረ ስጉምቲ ኣይወስድን ትብል ትኽእል ትኸውን። ግን እዚኣ ንዓይታ ዝዓቤት ትርአ ንጥሊ ዘላ ሕጂ እቲ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ኣገልጋሊ እንድዩ ናይ ህዝቢ ኣገልጋሊ ከዓ ነቲ ዝጉዳዕ ዘሎ ህዝቢ ብኸመይ ከገልግሎ ይሓስብ ኣሎ እዚ ድልት ዘረብ ደለ ኣባ ከለካ ዶክተር ተሶማርያም ቀፅል ሞ ዳሕራይ ኣብርሃም ጌርና ክንዓፂና
ኣብኣቲ ቅብልቲ እንዲያ መንታ ክምልእ ኣሎ እታ ኣብርሃም ዝበላ እውን እዚ ቅብልቲ ዘረባያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝኾነ መባእታዊ ቁጠባ ዝተባህረሰብ ፎርወርድ ሊንኬጅ ባክወርድ ሊንኬጅ ዝበሃል ኣለዎ ሓንቲ ዝኾነ ይኹን ትካል በይና ጠጠዋይ ትብልኒያ ንዓኣ ቀረባ ዘቅርባላ ኣለዋ ከምስካ ዝበልካ ሬስቶራንት ኮይና ኣሕምልቲ ድዩ እንቋቁሖ ድዩ እንታይ ድዩ ዘቕርቡ ኣለው ፎርወርድ ሊንኬጅ ከዓ ንሳ ተገልግሎም ኣካላት ኣለው ንሓንታንታ ነታ ቁጠባ ነታ ድኳን ትያ ክትዓፅዋ ከለካ ነዘን ብዙሓት ስድራ ቤታት ንዓኣ ዘቕርባላ ኣብኣ ሰቂለን ካብኣ ዝድረራ እቶም ብኣኣ ዝግልገሉ ንኩሎም ኢካ ትዓፅ ዘለካ ካልኣይ ሓንሳ ምስዓፀካዮ ትካል ዓማዊሉ ከጥፍ እዩ ክብሩ ከጥፍ እዩ ምናልባት ካልኣይ ግዜ ናይ ምስሳ ዕድል እውን ተዓፅ እዩ ከምዚቆይታት ጅምሮ ይኹን ብሓንቲ መዓልቲ ኣይተተኽላን ኣሽማቶም ብሓንቲ መዓልቲ ኣይተተኽለን ስለዚ ምዕጣው ማለት ዓብ ስጉምቲ እዩ። ስለዚ ከምኡ ድሕሪ ኮይኑ ዝብል ኮይኑ ትሕጊ ፀገም የብለይኒ ትሕጊ ግን ክቕየር ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ምዕጣው ኣይግቡእን እዩ ኣይፅቡቕን እዩ ነቲ ቁጠባ ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚአን ይስራሓ ትገድፈን ካብኡ ሕጂ ንድሕሪት ግን ዝኣክል መቕፃዕቲ ብገንዘብ ጌርካ ኣለን ክተንቀሳቀሰን ትኽእል ካብ ምዕጣዊ ሓሊፍካ ከ ምናልባት ከም ዝሰርሓ ውን ግበር ኮይ ዝዓዲ ንድሕሪ ሓንቲ ካምፓኒ ዋላ ዕዳ ብዝሕወን ክኸፍላ ንድሕሪ ዘይክኢለት ካልኦት ኣድሚኒስትሬተርስ መፅኦም ንዕኡ ኳራ ንገብሩ እዮም ክሳብ ዝሕረጃ ሕረጃ ከለዋ እውን ከምዝሰርሐ ጎይን ኮንሰርን ተባሂሉ ከምዝሰርሕ ካምፓኒ ኮይኑ ምስ ሰራሕተኛታትን ምስ ኣቅረብቱን ውዕላቱን እንዳክበረ ከምዝቅፅል ገይሩ ኣዋናታቱ ጥራሕ ክቕየሩ ክኽእሉ እዮም። ስለዚ ምዕፃውሲ ኣድላይነታይ መተራየት ንናነ ኣንለት ሕጊ ኤርትራ ይተዓፀ ዝብል ሕጊ ንሕር ደየልዩ ኮይኑ ወድሓንኩም
ሪኽን የላ ኣቶ እብራሂም ዓብደኑር ምናልባት ንእስኪ ንመንግስቲ ትመክሮ ወይ ከምዚ ተዝኸውን ትብሎ ከም ዝበልትሞ ክልትኹም እቲ ምዕፃው ዝብል ንባዕሉ የሰንብደካ እዩ እሞ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብል
ወ ሕጂ ዋላት መንግስቲ እውን ብደንቢ ክፈልጦን ክርድኦን ትኽእል ጉዳይ እንድዩ ብመሰረቱ ናብ ከምኡ ናብዚ ከምዝኣመሰለ ኤክስትሪም ስጉምቲ ንክወስድ ዘገደዶ ነገር እተዳሃልዩ ኮይኑ ንሱ እቲ ካብ ሕጊ ወሳኢ ዝግበር ዘሎ ኣሰራርሓ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ኣነ ብወገነ ንሱ እቲ ነገርቲ ማዕዶ ከይተዋህቡ መተንካቕታ ከይተዋህቡ ኣብ ከምዚ ደረጃ ተበፂሑ ድማ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ በታ ንእሽቲ ኣፍልጦ ዘላትኒ ኣነ ገሌገሌ ኣቐዲሞም ከምዚ ክትገብርለኩም ተባሂሎም መጠንቀቕታትን ምክርታትን ከም ትዋህቦም ሞ ንዑነት መጠንቀቕታን ነቲ ምክርን ከይተቐበሉ ምስተረፉ እዩ ናብዚ ከምዝኣመሰለ ክበፅሕ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ከዓ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ስራሓት ኣብ ዝስራሓሉ ግዜ መንግስቲ እንተደኣ ሕጋዊ ዝኾነ ስጉምቲ ዘይወሲዱ ንዕኡ ነቲ ዘይሕጋዊ ንዕኡ ከም ሕጋዊ ጌርካ ምቕባል ስለ ዝኸውን ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ክግደድ ናይ ግድን እዩ። ብምውሳዱ ከዓ ነቲ ዝመፅእ መረምታ ክኸውን ኣርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ኣንተ ወይ ጠቂስካ ነርካ እቲ ናይ ባንካታት ኣሰራርሓኹን እቲ ኣብ ምሳልያታታት ይኹን ካልእኹን ኣብ ኤርትራ ጌና ድሕሪሩ ከም ዘሎ ገሊፁ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ካ ልክዕ እዩ ድሕሪሩ እዩ ዘሎ ንክሳለፅን ንክከይድን ድማ ትኽእል ኣለ። ኣብኡታት ኣብቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ክሞት እንዳሃለዉ ሓልዩ ግን ነቲ ዘይሕጋዊ ሞ ከዓ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እንደገና መሊሱ ናብቲ ዝነበርናዮ ተኸላ ክሽክለና ዝኽእል ጉዳያት ንዕኡ ዝመርሕ ነገር እንዳተፈፀመ ዝኽኢሉ ንክሪኦ ግን የብሉን ዝብል ኣረኣየ ኣለኒ። ስጉምቲ ተወሲዱ ዘሎ ምስቲ ክፉኡን ሕመኹን መጠኑ ንክዕሪ ተባሂሉ እንተዳ ተሰሪዑ ኮይኑ ተስፋ ይገብር ነቶም ንዝመፁ ኣርኣያ ኮይኑ ናብ ፅቡቅ ንክመርሖም ብድሕሪ ሕጂ ከዓ ከምኡታት ዝኣመሰለ ነገራት ከይጋጠመ ናብ ፅቡቅ ንክንከይድ። ስለዚ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ምስቲ ውልኣታት ማሕሪ ማሕሪ ይኸይድ ድዩ ይፎክስ ድዩ ይከብድ ድዩ እዚታት ናይ ገዛ ኤርትራ ሚዛን ክህልወካ ክእል እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ግን ካብ ሕጊ ወፃኢ ይሰርሕ ዘሎ እቲ መንግስቲ ክንብል ንዓይ ህግመኒ እሞ ወዲየ ልቅቶ
ማሃረምታ ሶሪ ማሃረምታ ኣገዳሲ ጋዝያ በዚያ ክዞ ዘዝመ ምክንያቱ ሕጊ ኣይረኣኹን እየ ዝበልኩ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ብሕጊ ከይድ የለን ትብል ውልቃውርሒዞና እ ኣብታ ዝበልኩዋ ግን ኣብታ ዘንበብኳ መግለፅ ሓንቲ መግለፅ ጥራይ ዘለሃና ኣብታ ዘንበብኩዋ ግን ብዓንቀፅ ክንድዝን ክንድዝን እዚ ስጉምቲ ዝተወሲድዎም ዝብል ሕጋዊ ጥቕሲ ስለ ዘይረኣኹ እዩ መሰረት ወሲደ ዝዛረብ ዘለኹ። ካብኣ ንላዕሊ ከ ካልእ ሓበሬታ እንተልያ ምናልባት ክሕበረ ንክእል እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ከም ሓደ ሓላይ መንግስቲ ሓደ ቃንፃር መንግስቲ ኮይና ይንቅረብ ከም ፕሮፌሽናል ርእቶና ኢና ነቅርብ ዘለና ኣብቲ ዝተራእየ ሽልጢ ኣብታ ዘንበኳ ዓንቀፅ ተጠቂሳ በዚ ዓንቀፅ እዚ ተቀፂዖም ዝብል ስለዘይረኣኹ የ ኣብሎት ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ኣብሎት ሕጊ ዝበልኩ ወድሓንኩም
ወቢባህ ብሓፈሽ እቲ ነቶም 450 ትካላት ንግዲ ዝውክል ሰብ ወይ ድምፂ እውን ስለዘይብልና ምናልባት ኣብ ሓንጎሎም እንታይ ህሉ ከውን ብዝብልና እውን ጀሚርና መግለፂ ናይ መንግስቲ ይርእና ኣለና። ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ብቸክን ካብ ሕሳብ ናብ ሕሳብ ወይ ካብ ባንኪ ናብ ባንኪ ብምስግጋርን ክስራሕ ዝተዋህበ መምርሒ ዘይተኸተላ እዩ ዝብል። ስለዚ እዚ መምርሒ እዚ ስለምንታይ ዘይተኸተላ ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ። ምናልባት ባዕሉ ኣቲ መንግስቲ እውን ኣነ እውን እኹል ናይ ቴክኖሎጂን ሰብኣዊ ዓቕምን ኣይቀረብኩም ዝብል ምልክት እውን ፅሒፉ ስለ ዘሎ እዚ ክልቲኡ ተቃድዩ ክሳብ ዝመፅእ ወይ መንግስቲ ክሳብ ክልቲኡ ተቃድዩ ክሳብ ዝቀርብ ኣብዚ ደው ክነብሎ የቀኒለይ ኣጋዥ ዝቅፅል እውን ምስ ናቕፋ ኣተሓሒዝና ምስ ሸርፊ ምስ ፀሊም ዕዳጋ ምጥፋእ ምልክታ እውን ካልኣይ ግዜ ክዕድመኩም ተስፋ ገብር። ዶክተር ተስፋማርያም ማሓሪ መምህር ዩኒቨርሲቲ ስነ ቁጠባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ክኢላ ሒሳብ ኣብ ዲኤንሲ ወይ ከዓ ዴሞክራቲክ ናሽናል ኮንግረስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ። ይቀኒለይ ንግዜኹም
ተወልዲ የቀኒልና ተስፋ ማርያም ምናልባት ብዜጋ ፍረጀካ ንክትኸውን እቲ ክምልስ ከለኹ ንዓኻ ፎካስ ገይረ ዘይኮነ ብሓፈሻ ምስቲ ንዛረቦ ዘለና ነስምዐ ውን ክውክል ዝክእል መሰዳ ዝህብ ነይረ እምበር ብቀጥታ ናብኻ ፎካስ ንገበረ ኣይኮነን። የቀኒለይ ኣብ ፅቡቅ ይረክበና ትክል ሓዱሽ ዓመት
ንኩልኩም
ሓድሽ ዓመት ናይ ኣውሮፓውያን ዝቕበሉ ኤርትራውያን ሓዊሱ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ንዝኣረገት 217 ሰኒዮም ሰኒ ንሓድሽ 218 ክቕበሉ እዮም። ሓድሽ ዓመት ትቕበል ኩልኹም እንኳ ኣብ ፅሐኩም ሰናይ ሓድሽ ዓመት ይኹነኩም። ባርከ ዝኸብርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ ታይለር ስዊፍት ኒው ይርስ ደይ ኣብ ሓድሽ ዓመት ናይ መጀመርያ ሓደት ከም ማለት እዩ ትብል ተዝማ ክሰናበተኩም ትሓደሩ።
I'm warm, you're midnight, and I'll be cleaning up bottles of you on your feet. Squeeze my hand three times in the back of the taxi. I can tell that it's gonna be a long road. I'll be there if you're the toast of the town, babe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.